Tetangga gue kali ini adalah seorang penyanyi asal Manado yang musik videonya sudah ditonton ratusan juta manusia di YouTube. Ini dia Fabio Asher. Ditinggal oleh ayahnya sewaktu dia masih kecil dan membuat dia menjadi seorang anak fatherless, membuat Fabio harus melewati proses perjalanan hidupnya dengan penuh kepahitan. Sampai ia dipandang rendah oleh tetangganya dan sampai pernah dibilang anak haram. Fabio juga pernah marah dan menjauhkan diri dari Tuhan, akan tetapi Tuhan tidak pernah menganggap dia sebuah kecelakaan. Tuhan malah setia untuk memilih Fabio dan memberkati dia di karir musiknya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan tetangga gue seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian pengen support kita, kalian pengen memberikan dukungan supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih baik dan juga memberikan nilai juga ke kalian. Well, bisa support kita dengan cara klik tombol subscribe yang ada di situ, yang ada merah-merahnya. Atau kalian bisa memberikan super thanks. Seberapa banyak amount itu sangat kita appreciate. Dan yang pastinya kalian bisa membeli official merchandise dari kita. Ini udah ada QR code yang kalian bisa foto dan ini akan membawa kalian ke official shop kita, online shop pastinya. Dan atau kalian mau search sendiri di online shop favorit kalian, ketik DMN official merch. Tapi hari ini kita mempunyai seorang tetangga yang sangat spesial sekali di mana viral dan sangat menginspirasi gue banget karena cerita hidupnya luar biasa keren. Ini dia Fabio Asher. How are you, bro?
I'm good.
Man, thank you so much. No, thank you so much for making the time for us juga gitu. Dan Fabio, ini kan biasanya tuh kalau misalnya gue pengen ngobrol, gue kasih tahu sedikit rahasia nih ke lu nih ya. Untuk bikin orang itu kayak open up. Untuk bikin orang, gue biasanya tuh kalau misalnya ajak mereka kita lagi di rumah, kita lagi nongkrong gitu ya, gue ngundang seseorang ke rumah, itu gue selalu membuka dengan teh. Okay.
Jadi, seperti.
Exactly.
Kita minum dulu ya. Thank you.
Yo, kita ngeteh dulu. Silakan. Jadi nih biasanya nih bro, kalau misalnya abis kegiatan dari luar rumah, ritual gue akhir-akhir ini buat relax ya ngeteh gitu. Kayak ada momen dimana gue baru pulang dari kehebohan dunia pekerjaan gue dan transisi masuk ke rumah dan gue pengen tenang, ngelepas pikiran pekerjaan gue. Dan ini rahasia gue, pakai teh sariwangi, teh asli. Karena gue suka banget sama aromanya dan apalagi rasa dari black tea-nya Sariwangi itu khas banget. Karena benar-benar bisa buat gue lebih tenang, relax setelah seharian kerja. Gue bukan lagi jadi CEO, YouTuber, atau businessman di depan istri gue. Tapi gue menjadi seorang suami yang tenang dan kalem di depan istri gue. Lo harus cobain deh, asli. Okay. So, I wanna get to know you better. Gue pengen tahu karena kita itu mungkin sempat berdekatan tapi kita gak pernah satu panggung.
Betul.
hampir satu panggung. Iya. Udah berapa kali lo audisi di Indonesian Idol?
Indonesian Idol 5 kali.
5 kali. Di X Factor.
Di X Factor sekali, The Voice Indonesia 2 kali. Di
Rising Star
itu 2 kali.
Okay. Gila, itu berarti kalau misalnya dihitung-hitung tuh lebih dari 10 kali kali ya. Untuk lo audisi-audisi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain buat seorang Fabio Asher.
Amin.
Bukan di talent show gitu. Tapi benar-benar Tuhan sendiri yang mengangkat lo gitu. Yang meninggikan lo. Nah, Fabio ini lahirnya di Manado.
Kota Mobagu.
Di mana?
Kota Mobagu.
Mobagu.
Kota Mobagu.
Kota Mobagu.
Iya.
Oh oke, okay. bukan kota.
Mobagu.
Iya, oke.
Kota Mobagu.
Kota Mobagu. Yeah. Di Manado. Dan baru tahun 2022 kemarin pindah ke Jakarta. Yeah, bro, kalau misalnya boleh tahu masa kecil lu sendiri seperti apa sih?
Kalau ngomong soal masa kecil, jujur ya agak, gue kurang, agak sedikit, kalau bisa bilang suram banget masa kecil aku.
Wow.
Suramnya itu karena aku dari usia 7 tahun, aku udah gak punya papa. Dan aku cuma tinggal sama ibu yang kita sendiri pun itu kayak tinggal di rumah tante setelah mama sama papa itu
pisah.
Wow. Gitu. Dan dari masa kecil aku itu memang aku kayak dituntut untuk harus hidup lebih dewasa daripada umur aku yang seharusnya waktu itu gitu loh. Jadi umur 7 tahun aku udah harus bantuin mama sebagai tukang jahit gitu. Kadang disuruh jualan gorengan, baru aku disuruh untuk kayak banyak hal yang sebenarnya bukan di usia aku itu harus dikerjakan, tapi aku harus melakukan itu hanya untuk kayak untuk bertahan hidup dan bayar uang sekolah.
Gila.
Gitu.
Itu masih di mana dong? Di Kota
Mobagu? Masih di Kota Mobagu.
Oke, jadi itu kejadian semuanya di situ.
Iya.
Kalau gak salah, ayah orang Bali gitu atau ibu?
Iya, jadi mama aku Manado,
okay.
Kristen, papaku Bali, Hindu. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin mereka berpisah akhirnya. Karena mungkin gak ketemu jalan tengah, dan akhirnya mama sama papa pisah gitu.
Sama papa sendiri selama 7 tahun itu adalah waktu yang bahagia atau bukan sesuatu yang...
Jadi mungkin karena masih kecil ya, jadi aku kurang mengingat momen-momen gimana aku sama papa. Jadi lebih banyak kerekam di mana momen sakitnya malah. Malah di momen kayak waktu mama sama papa udah lagi masa-masa berantem, itu malah kerekam. Mereka udah mau pisah segala macam, itu masih kerekam jelas sampai sekarang. Dan apa namanya, papa aku pun sampai saat ini ya gak begitu dekat sama aku dan adik aku. Gitu.
Right. Kalian, lu yang paling tua?
Aku paling tua.
Oke, dan ada adik satu gitu ya. Oke, jadi gimana rasanya ketika menjadi seorang anak laki-laki yang paling tua, itu kan lu kayak ngerasa, berarti gue yang sekarang harus tanggung jawab atas adik, atas mama, kayak gitu. Dan saat itu masih umur 7 tahun juga gitu ya. So, setelah 7 tahun sampai akhirnya ke SMA itu gimana? How was your life then?
Wah, berat banget ya, kayak semua harus aku hadapin sendiri, karena mau ke mama pun mengeluh kan pasti mama punya pikiran yang kayak gimana caranya biar anak-anakku bisa bertahan dan sekolah sampai nanti mereka lulus SMA gitu loh. Tapi aku sebagai anak, di pikiran aku waktu itu pas kecil kayak kok duniaku jahat banget ya, kok teman-teman kadang punya papa, kadang misalnya ambil raport punya keluarga dengan lengkap, ulang tahun selalu dirayain gitu loh. Itu selalu jadi kayak perbandingan. Kayak kok teman-teman aku kayak gitu ya, kok aku kayak gini ya gitu. Itu kayak selalu ada rasa kayak membanding-bandingkan aku yang di masa kecil dulu. Kok mereka bisa main, sementara aku tenteng tempat buat jualan gorengan gitu. Karena lagi main, aku lewat pakai gorengan itu kerasa kayak,
aduh,
kayak enak banget. Di saat itu juga masa kecil aku penuh dengan, kalau bisa bilang kayak pembulian. Pembulian itu bukan cuma, kalau pembulian soal fisik mungkin kalau dikatain, dulu sering dikatain karena aku hitam, dibilang ih kayak monyet gitu. Iya, dikatain kayak monyet, terus jelek lah segala macam. Kalau menurut aku itu kayak ya udah nggak bakalan, aku berusaha sebisa aku untuk cuek. Tapi ada masa ketika kalau dibully soal finansial keluarga itu rasanya gak enak. Dan itu aku terima dari aku SD sampai SMA.
Wow.
Iya, cukup panjang. 9 tahun.
Anak kecil tuh mungkin kan gak niat juga sebenarnya ngebully gitu kan.
Betul, aku tahu mereka teman-teman aku gak ada niat begitu.
Cuma bercanda aja atau apa.
Tapi pada di saat itu, di saat aku masih belum dewasa, itu masih kayak, ih kok sakit ya kalau.
Gimana sih anak kecil kalau ngebully soal finansial gitu, gue gak bisa
kan mereka tahu mamaku tukang jahit.
Oke.
Mereka tahu mamaku tukang jahit, dan kayak mereka tahu aku di sekolah mungkin aku gak jajan, karena memang gak dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi kayak kalau saat lagi istirahat aku pasti menyendiri gitu. Jadi kayak anak yang introvert mereka jalan keluar, aku tetap di kelas atau misalnya.
Karena minder aja.
Aku takut juga pas lihat lagi teman-teman lagi makan, terus jadi pengen kan tuh jadi gak enak ya, gitu.
Ya.
Jadi itu, jadi kayak dari SD sampai SMA, kadang ada rasa kayak pantas gak pantas gitu, mau berteman atau enggak.
Oke.
Jadi gak enaknya di situ sih.
Sampai akhirnya bisa tahu kalau misalnya lu mempunyai suara yang seorang penyanyi itu gimana ceritanya?
Itu dari SD sih sebenarnya.
Oke.
Dari SD karena udah sering ikut nyanyi di gereja dan paduan suara gitu-gitu. Dari sekolah ikut-ikut lomba juga. Itu aku udah rasa kayak, oh potensi aku ternyata kayaknya ada di bidang nyanyi deh. Itu bukan di bidang lain kayak teman-teman lain kalau ditanya, mau jadi apa sih kalau nanti udah gede, jadi polisi, jadi PNS, kan anak-anak daerah pasti pikirannya ke sana ya. Tapi saat itu kayaknya aku bakal jadi penyanyi deh. Tapi jalannya kayak gimana, ya aku belum tahu karena aku masih terlalu dini untuk waktu itu gitu loh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata, semakin dewasa, semakin terlihat kan potensi yang ada di diri kita. Tapi waktu itu ada banyak banget halangan, yaitu mamaku sendiri. Awalnya mamaku sendiri kayak gak suka aku nyanyi.
Wow.
Pernah ada posisi kayak gini. Lagi nyanyi di kamar, biasanya pakai sisir.
Iya.
Yeah. Itu nyanyi di karaoke di kamar, terus mama lagi bareng tidur, istirahat gitu, terus mungkin dia kesel kalau dengar aku nyanyi, terus dia bilang gini, gak usah nyanyi deh, suara kamu jelek. Digituin.
Oh wow.
Iya, itu kelas 1 SMA.
Oke.
Di situ kayak, oh iya emang jelek ya. Tapi karena memang narsisnya jadi penyanyi, aku coba-coba ini lagi kayak rekam-rekam. Aku dengar suara aku di sound itu sejelek apa sih suara aku? Ternyata nggak jelek-jelek banget kok. Berarti mama ada yang salah nih gitu-gitu. Sampai akhirnya aku membuktikan sendiri kayak ikut-ikut lomba. Antar sekolah dan selalu juara 1. Akhirnya aku bisa membuktikan bahwa ini aku bisa nyanyi kok, suara aku gak jelek. Dan akhirnya aku ikut ajang-ajang pencarian bakat untuk membutuhkan validasi dari mama.
Ya.
Aku pengen buktikan aja kayak bahwa menjadi penyanyi itu bukan suatu hal yang aneh kok, dan ini pasti menghasilkan kok gitu loh. Karena kan kalau misalnya ikut-ikut lomba kejuaraan di antar sekolah atau antar daerah itu dapat hadiah 2 juta, 3 juta, aku pasti kasih ke mama. Nih, aku bisa bayar uang sekolah aku sendiri kok. Gitu. Dan dengan nyanyi, aku udah bisa cari uang dari kelas 1 SMA itu nyanyi di klub. Nyanyi di klub gak?
Di Manado? Apa di?
Di daerah.
Aku. Masih di daerah situ? Iya. Oke, wow. Klub daerah itu seperti apa emangnya?
Ya, biasa aja sih. Kayak tempat-tempat orang nongkrong-nongkrong gitu.
Tapi ada live band-nya gitu.
Iya, okay. Aku nyanyi di situ. Paling kecil.
Iya gila, SMA
karena, kelas 1. Karena aku di saat itu lihat posisi keuangan orang tua tuh gak bakalan cukup untuk biayai aku SMA.
Wow.
Gitu. Jadi aku harus kayak kerja keras untuk gimana sih caranya aku bisa bayar uang sekolah. Karena gak enak rasanya pada saat setiap bulan kita tuh kayak biasa kan anak kecil diwarisin yang bisa, yang bayar uang sekolah sama yang belum bayar uang sekolah bulan ini tuh dipisahin.
No way.
Dan rasanya itu malu banget dilihat satu sekolah gitu. Jadi kayaknya gue gak bisa deh kayak gini, harus bantu mama gimana caranya. Karena mau mengeluh ke dia pun, dia belum juga tentu bisa, dia juga bingung gitu. Dengan penghasilannya dia sebagai tukang jahit. Jadi bukan mau gak mau, tapi aku pengen kayak, apapun pekerjaannya yang penting bisa menghasilkan uang dan aku bisa bayar uang sekolah. Di saat itu pikirnya kayak gitu. Dan aku bisa jajan. Karena dari SD sampai SMP. Karena aku tahu juga keuangan keluarga itu, mama itu seperti apa. Jadi gak pernah dikasih uang jajan. Wow. Dan aku gak pernah minta juga gitu loh. Karena aku sadar saat itu. Mungkin kayak karena aku juga punya adik. Mungkin adik aku juga lebih butuh gini. Jadi kasih ke dia aja. Jadi aku kerja untuk uang jajan dan bayar uang sekolah. Sebisa mungkin untuk bantu gitu loh. Bantu mama.
Kalau jualan gorengan tuh berarti sampai kapan tuh?
Itu SD.
SD. Nah akhirnya gorengan tuh kayaknya gak terlalu menghasilkan uang banyak gitu.
Yeah.
Dan akhirnya mulai bekerja di live band. SMA kelas 1 gitu ya. SMA kelas 1 mulai bekerja di live band. Dan kalau saya boleh tahu saat itu berapa duit men mereka ngebayarnya gitu untuk demi uang sekolah?
50 ribu.
50 ribu?
Sekali tampil.
Oke. Okay.
Sekali tampil.
Dan lu tampil seminggu sekali atau?
Hampir tiap hari ya.
Oh wow.
Hampir tiap hari.
Oke.
Okay. Tiap hari ada aja yang kayak.
Manggil. Oke. Okay.
Gitu.
Oke. Okay.
Terus ya udah ngumpul-ngumpul uang di situ akhirnya bisa kayak.
Wow.
Ya akhirnya Tuhan aku bisa. Uang jajan ya, punya uang jajan sendiri.
Yeah.
Tanpa harus minta orang tua dan tanpa harus kayak. Orang tua harus minjam uang dari koperasi atau dari mana untuk bayar uang sekolah aku gitu.
Ya, adik akhirnya uang sekolahnya sendiri gimana kalau adik?
Kalau adik kadang aku bantu kadang dari mama.
Oke. Okay.
Dia kan tukang jahit.
Jadi benar-benar papa itu nggak pernah bantuin secara finansial sama sekali.
Semenjak dia
pisah
sama mama, ada beberapa kali ketemu tapi aku sadar mungkin dia udah punya keluarga baru jadi kita nggak terlalu mau.
Hmm. Nggak mau gangguin juga iya, kayak nah, ya nggak mau bikin
karena
repot
pasti
lah.
Bakalan ada timbul pro dan kontra antara mama sama istri barunya dia jadi kayak ya udah gitu loh.
Itu ini kayak sebuah apa ya, Fabio ini bisa dibilang kita sendiri kan juga sering dengar tuh yang namanya istilah fatherless.
Yeah.
Dimana lu tumbuh tanpa sosok ayah padahal ayah masih hidup gitu.
Ada, iya.
Mama sendiri juga gak pernah remarried juga. Dia benar-benar fokus untuk membesarkan kamu sama adik kamu.
Betul.
Dia kerja terus, dia sama sekali gak pikir, apa gue mau menikah lagi atau gak ada sama sekali. Benar-benar kerja supaya menyambung kehidupannya. Dan lu benci gak sih akhirnya sama papa pada saat itu gitu?
Oh jujur ya.
Ya.
Sampai bukan dulu sih, tapi sampai aku di usia berapa ya? 25 tahun atau 26 tahun itu akhirnya aku kayak belajar untuk ya udah aku harus terima kenyataan bahwa ya memang takdirnya udah harus seperti itu gitu loh dan aku enggak mungkin sampai kapan sih aku harus nyimpan akar pahit gitu loh ke papa aku sendiri. Bencinya tuh kayak kalau dulu ya kayak ih kok jahat banget sih orang tua aku, papa aku ya, bisa tinggalin kita bertiga dengan keadaan seperti ini, yang awalnya, kalau saya ingat aku, hidup kita itu sangat-sangat enak. Bukan yang sederhana, tapi kayak, ya enak-enak aja gitu loh. Pada saat itu kan, maksudnya zaman dulu kan kayak, punya motor aja udah sesuatu yang wow gitu loh. Jadi, pas kehidupan kita berubah, adik aku masih bayi dan aku masih umur 7 tahun, baru mau masuk sekolah dan mama harus merintih karir jadi tukang jahit tuh kayaknya berat banget. Kadang lihat mama lagi jahit baju tuh suka ih kasihan ya gitu loh.
Ya.
Suka kasihan karena yang pertama dia harus nanggung kita berdua terus dia harus bertahan dan keadaan posisi dia sebagai seorang janda gitu loh. Yang gak punya rumah, gak punya tempat tinggal, kita harus numpang di rumah tante aku gitu loh. Itu cukup lama loh sampai aku lulus SMA kita masih numpang di rumah tante aku.
Wow.
Lama banget.
Jadi setelah lulus SMA baru dapat rumah sendiri atau gimana?
Setelah lulus SMA aku masih, lulus SMA, aku kerja.
Okay.
Puji Tuhannya, aku keterima di salah satu bank. Jadi karena pas SMA aku tahu, karena aku gak bakal bisa lanjut kuliah deh, karena keuangan mama aku pasti gak mampu untuk biayain aku ke sana. Tapi aku sempat kayak, aku pengen rantau terus cari kerjaan sambil kuliah. Pernah, satu semester doang.
Kemana akhirnya ngerantau ya?
Aku ngerantau ke Manado.
Oke.
Okay. Akhirnya coba kuliah, satu semester kayak gak, nggak kuat ya gitu loh. Kerja sambil kerja kayak di toko baju gitu sambil kuliah rasanya kayak berat banget gitu loh. Akhirnya aku coba cari kerjaan lain, ngelamar kerja di perkantoran, akhirnya keterima di salah satu bank. Keterima di bank
jadi apa Fabio?
Jadi customer service.
Oke.
Keterima di salah satu bank, padahal saat itu menurut aku itu mujizat yang luar biasa karena
wow.
Mana ada sih anak SMA keterima di bank jadi customer service.
Gitu.
Nah, mulai dari situ kehidupan sudah agak sedikit membaik.
Wow.
Meskipun enggak signifikan kayak ini tapi setidaknya aku merasa kayak oh apa yang aku inginkan sekarang udah bisa aku beli dengan gak mikir terlalu panjang gitu loh. Harus ngumpul, nabung uang kayak gimana itu aku gak.
Wow.
Dan
ada secerca harapan ya.
Kayak, oh akhirnya udah bisa kontrak rumah.
Ya. Gitu. Wow.
Udah bisa kontrak rumah dan adik pun sekolah udah gak mikirin uang sekolah. Dan dia gak ngerasain malunya aku dulu kayak harus disisihkan mana yang udah bayar uang sekolah dan mana enggak gitu loh.
Gila.
Aku kayak waktu itu cuma mikir, gimana sih adik aku jangan sampai dia ngerasain susahnya aku dulu deh gitu loh. Jadi ya sambil kerja aku bayar uang sekolah dia. Makanya aku marah banget kalau nilainya jelek atau kayak lu jangan bodoh kayak gue deh. Karena kakak lu dulu malam-malam jam 11 atau jam 12 malam baru pulang kerja, besok paginya harus ke sekolah jam 7. Gitu. Tapi puji Tuhannya bersyukur banget, aku bukan tipe anak yang, kalau dulu kembali lagi ke waktu SMA kerja sambil ini nyanyi di kafe, bukan tipe anak yang ngerokok, yang suka minum. Kalau bilang coba, pernah coba, apalagi masa-masa SMA, masa-masa nakal ya. Iya, pernah coba tuh kok nggak enak ya ngerokok gitu, minum juga kok nggak enak ya ngerokok. Berarti memang bukan nggak di situ, dan memang dilarang orang tua juga. Ya udah ya, sampai ada di posisi kayak udah kerja. Aku fokus kerja di tahun 2000 berapa itu? 2000. Di usia aku 18 tahun.
Pelampiasannya kemana kalau gitu? Biasanya kan kalau misalnya bukan ke rokok atau ke alkohol gitu misalnya.
Apa ya? Enggak.
Masa hidup lu, masa lu sesempurna itu?
Olahraga nih. Aku suka olahraga. Gym soalnya.
Oke.
Pasti cuma ke ke tempat gym, kardio.
Wow.
Gitu-gitu.
Ya, ya.
Enggak lari ke, sama sekali enggak ada kepikiran gitu.
Wow, ya yeah, that's good. Ceritain ketika lu mau masuk ke talent show, itu setelah di bank dong berarti ya, kerja di bank sebagai customer service.
Sebenarnya dari SMA udah ikut audisi, iya dari zamannya Citra Scholastika.
What? Itu idol tahun berapa ya?
Habis lama banget itu.
Oke, okay, berarti itu pertama kali tuh. Wow.
Idol.
Oke.
Okay, audisinya kan di Manado.
Di Manado. Oke. Okay.
Daerah aku di Kota Mabau, jadi harus kayak 3-4 jam ke Manado.
Oke.
Okay. Nah itu lucu juga karena apa? Di saat itu ada ujian sekolah dan aku harus bolos untuk ikut audisi.
Gila.
Tapi di saat itu kayak yakin aja, kayaknya aku harus lolos deh karena suara aku bagus aku lagi.
Dan lolos gak?
Guru-guru nggak bakalan nggak.
Gak lolos.
Jadi pas besok hari Selasanya mau ikut ujian kedua. Udah deg-degan masuk sekolah. Ya ampun udah gak lolos, udah gak ikut ujian. Gimana nih?
Jadi gimana dong?
Ya tetap dimarahin. Dimarahin mama, dimarahin sekolah, kepala sekolah, segala macam. Ya udah, terima aja. Untuk itu. Dan akhirnya, hampir setiap tahun ya.
Ya.
Ikut terus. Oh, lulus. Sampai akhirnya di zamannya siapa ya? Rimar ya. Terakhir.
Berarti Indonesian Idol special season ya kalau Rimar ya.
Itu terakhir.
Setelah pandemi. Rimar
itu
tuh,
pas pandemi.
Iya. Iya ya, 2021 ya, sorry. Iya.
Pandemi. Terus kita ngomong dulu soal audisi pertama, kedua aku masih di Manado, masih kerja di bank, masih ikut-ikut ajang pencarian bakat. Setelah itu di tahun 2018. Aku kayak berpikir, apa aku harus kerja di bank terus ya? Sementara, aku tuh suka lihat gini Kak Daniel. Aku lihat orang yang udah berapa tahun kerja di bank situ, dan aku mau nanya, udah sampai di mana sih pencapaian yang lu dapat, kalau lu udah bekerja selama 10 tahun sampai 20 tahun. Karena itu bakal jadi cerminan buat aku, untuk masa depan aku kan. Kayak, aku udah 10 tahun, tapi aku baru dapat ini, misalnya. Itu aku kayak, berarti aku gak bisa dong kayak gini. Karena aku pengen merubah hidup aku. Aku pengen gak mau mamaku dipandang rendah lagi sama orang-orang. Jadi aku harus gimana ya Tuhan. Aku waktu itu doa terus. Kayak Tuhan aku harus gimana ya. Karena aku itu kasihan sama mama sebenarnya. Karena dia tuh dipandang remeh. Dipandang ya sebelah mata lah sama orang. Termasuk aku juga dan adik.
Iya gitu. Dipandang
jadi,
juga.
Jadi gimana sih Tuhan caranya biar keluarga aku itu kayak ekonominya membaik gitu loh.
Dan apalagi saat itu ya, kayak sekarang nih kayaknya kalau misalnya bercerai itu kayak sesuatu yang mungkin tidak terlalu tabu gitu kan. Tapi zaman itu, zaman dulu di tahun 80-an, 90-an, wah itu masih tabu banget gitu.
Tabu banget.
Bener-bener tetangga-tetangga sekitar
ngomongin.
Gosipin dan meremehkan dan menjatuhkan gitu kan.
Betul-betul. Sampai ada dulu di posisi kayak gini, Dan. Ini aku dengar dari tante aku ya, tante dan keluarga aku. Ada yang bilang, mama sama papa kamu itu gak nikah sebenarnya. Gitu. Itu kan lebih kayak menyakit. Aku gak sakit hati, tapi aku memposisikan gimana kalau aku jadi mama aku. Gitu kayak, wah kalau gak nikah tuh berarti kita anak haram dong.
Wah gila.
Dan aku tuh pernah kayak di ini sama ibu sambung aku kayak, coba tes DNA deh kalau benar-benar kalian ini papanya anak kalian. Kayak kalian ini benar-benar anak dari papa kalian. Itu rasanya gak enak, dan di saat aku belum dewasa. Jadi rasa kayak, oh, emang kita anak haram ya? Lu pernah diomongin gitu, gak enak banget.
Maksud gue, itu umur berapa by the way?
Ingat masih ya? SMP.
Okay, guys. Do not ever ask this question, okay? kayak gue ngerasa SMP itu mungkin lu umur 11, 12, 13. Dimana ketika lu umur 13 tuh lu masih pencarian jati diri, masih labil banget, dan tiba-tiba ada tante lu yang secara gamblang bilang kayaknya lu anak haram deh. Itu kayak bakal ngerusak pencarian identitas tersebut gitu. Lu kayak ketika lu dibilang seperti itu, ya of course lu bakal ngaca diri lu sendiri kayak wow, apa gue ini kecelakaan, apa ini gue gak diakuin,
iya,
apa
gitu loh. Sampai mikir kayak, kalau aku mau tanya ke mama tapi sampai gak enak gitu loh.
Makanya
aku bilang aku gak mau sekepo itu karena mungkin masa lalunya cukup gak enak gitu loh. Sampai ada apa namanya, aku sempat curhat ke teman-teman aku dulu, sampai mereka bilang gini, coba kalau benar kamu lihat deh mama sama papa kamu itu punya foto nikah gak sih, gitu-gitu.
Wow.
Gitu, tapi aku lihat ada cincin nikah di mama aku, tuh ada cincin kawinnya mereka. Jadi aku merasa kayak, ah gak mungkin lah gini-gini. Apalagi orang yang ngomong ke aku itu, bukan tante aku, tapi orang yang merusak rumah tangga mama. Gitu. Jadi kayak, oh mungkin ini maksud yang gak baik dia ke kita anak-anak. Apalagi sampai disuruh tes DNA itu kayak rasanya kayak, apa lu kurang bisa melihat wajah aku sama bapak aku semirip apa gitu loh.
Gitu.
Apalagi kalau bilang gak nikah, masa sampai punya dua anak sih?
Iya.
Iya kan?
Iya. Tapi Fabio, walaupun orang bisa bilang kalau misalnya ini, lu ini adalah sebuah kecelakaan, lu gak diakuin, tapi kan di mata Tuhan itu, lu emang udah direncanakan, dan lu diakuin gitu sama Tuhan gitu. Dan I think, itu sih yang kenapa kita selalu berharapnya sama Tuhan dan bukan sama orang.
Betul, betul.
Ya, tapi nyokap sendiri itu gimana? Lu kan tadi berapa tahun? 2018. Lu kayak mikir pengen banget mengembalikan nama baik nyokap gitu supaya dia tidak diremehkan gitu. Tapi nyokap sendiri tahun 2018 itu masih ada untuk kayak merasakan kesuksesan.
Dan, 2016.
2016. Okay.
Mama pun masih merasakan sedikit kesuksesan aku waktu aku masih kerja di perbankan.
Okay, boleh ceritain.
Jadi waktu itu mikir, aku kan kerja dari tahun 2014 ya. Pas atau 15 kerja di bank. Terus pada saat itu aku mikirnya kayak gimana sih caranya biar mama sama papa, mama aku itu bisa kayak nggak terlalu mikirin ada utang atau apa namanya, gimana biar punya rumah yang benar-benar punya rumah kita gitu, bukan sewa lagi. Jadi mikirnya kayak, apa aku harus kredit rumah dulu kayak gitu. Karena aku lihat orang-orang yang bekerja di tempat aku itu, dulu itu, kayak udah 10 tahun tapi kok ada yang baru punya rumah gitu loh. Apa aku harus nunggu 10 tahun juga? Jadi mikirannya kayak gitu. Dan akhirnya, di saat aku masih kerja dulu, mamaku tuh sakit. Jadi
sakit apa?
Mamaku sakit kanker. Orangnya bilang kanker sih. Tapi pas didiagnosa ke dokter, dokter enggak bilang kalau itu sakit kanker. Enggak terdeteksi penyakit dokter.
Oke.
Okay. Kayak ada sesuatu yang mistis.
Oke.
Okay. Gitu. Aku gak percaya sih waktu itu.
Iya, iya.
Gak percaya sama sekali soal yang gitu-gitu. Tapi pas aku ngerasain sendiri kayak, kok iya ya kak, kayaknya mama bukan sakit dokter. Karena ada yang bilang kalau sakit payudara itu, ini sampai bengkak dan mekar gitu di sini. Dan itu cuma 1 tahun, Daniel.
Ah, gila.
Dari yang di tahun 2015, mamaku cuma punya benjolan kecil banget. Dan itu ditunjukin kayak, kak, kayaknya mama sakit deh.
Ada tonjolan
di payudara. Gimana sih, ma? Dia lihat cuma aku lihat sendiri cuma sekecil itu. Di bagian sini, cuma kecil gitu. Berselang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba, karena mama aku juga takut kita khawatir, dia takut kita kayak kenapa-kenapa, dan dia juga mungkin mau menghindari rasa takutnya dia sendiri, dia itu gak mau bilang ke anak-anak dan keluarga. Ketahuan itu pas udah 6-7 bulan, baru dia ngeluh. Kayaknya dadanya mama sakit gitu loh. Pas diam-diam aku bilang, aku harus lihat nih mah, karena kalau misalnya mau ngeliatin ke kita, ini bakal makin panjang gitu loh. Dan diliatin, ternyata udah bengkak. Dan itu bukan cuma 1, 2. Sini dan di bawah ketiak.
What?
Jadi jalannya udah kayak gini.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi kayak waktu itu sempat.
Ke dokter, tapi dokter juga gak tahu itu penyakit apa.
Udah cek ke dokter, kata dokter itu bukan kanker.
Oke. Okay.
Karena ada beberapa hal, misalnya kalau orang yang sakit kayak gitu, kayaknya yang payudaranya udah pecah, itu pasti bau. Sementara mamaku enggak. Gitu.
Oke.
Okay. Jadi di situ kayak, mama sakit apa dong? Kita juga sebatas salah kan, mau kasih obat-obat apa.
Iya.
Gitu.
Iya.
Jadi di tahun-tahun itu, tahun 2016 itu kayak jadi tahun yang berat buat aku, karena saat ekonomi juga belum
karena ini. Karena baru kerja di bank juga saat itu.
Baru juga kerja, mama sakit, dan bingung mau nyicil rumah, sementara mama lagi sakit.
Ya.
Dan di saat itu mau gak punya asuransi. Kita semua gak punya asuransi. Jadi agak sulit. Sulit untuk kayak, aduh, membagi uangnya kayak gimana nih.
Ya, ya.
Nah, akhirnya di saat mama lagi sakit itu, di bulan Oktober, akhirnya dia udah gak ada. Dia udah gak ada, dan di situ aku berasa kayak runtuh, dunia aku benar-benar kayak udah hilang aja, kayak aduh, tiang doa aku siapa lagi ya gitu. Jadi udah berapa kali masuk rumah sakit balik lagi, itu cuma dalam waktu 1 tahun, itu nggak lama banget. Gila. Aku merasa kayak kok cepat banget ya, dari yang kemarin aku lihat cuma sekecil ini kok bisa sebesar itu, dan tiba-tiba dia udah nggak bisa jalan. Dia udah di kursi roda, badannya udah kurus, dan aku merasa kayak, Tuhan, kok hidupku jadi kayak gini ya, yang sebenarnya aku pengen hidup aku tuh untuk membahagiakan mama, tapi akhirnya kok bisa bertolak belakang dengan apa yang aku inginkan gitu loh. Yang aku inginkan sebenarnya, aku pengen dia merasakan nanti kesuksesan aku gitu loh. Apapun pekerjaan aku harus sukses, dan dia harus merasakan, karena aku udah tahu kehidupan dia di masa lalu tuh sangat-sangat gak enak gitu loh. Jadi jangan sampai Tuhan kasih penyakit yang seperti ini juga gitu. Dan pernah, ini momen yang menurut aku mengharukan banget, karena di saat mamaku lagi sakit dulu, dia lagi di terbang di rumah sakit, aku sempat doa sama mama, terus aku pengen tangannya dia. Terus aku sambil gosok-gosok minyak urapan di bahunya dia, karena kayak tulangnya di belakang itu kayak udah bengkok gitu. Terus kayak, karena dia duduk-duduk terus, dan gak bisa ke toilet, pipis sama, buang air besar. Harus pakai pampers, dan aku sama adik yang bersihin, gitu. Dan, bokongnya, glutesnya dia itu udah sobek, karena udah kayak, gimana sih kalau kayak, kulit yang kena air terus,
ya, kering,
tiap hari, berbulan-bulan, akhirnya kan kayak luka, sobek itu. Dan itu titik kayak, Tuhan kok jadi gini banget sih hidup aku gitu loh. Lagi gak punya duit, kerja juga masih masih di bawah banget kalau bisa aku dibilang. Dan sampai mau jual TV, sofa, cuma untuk bayar obat hariannya dia. Karena cukup mahal. Karena itu saat itu mama tiap hari harus minum antibiotik untuk ngilangin sakitnya dia. Gitu. Dan harganya itu bukan harga yang, kayak satu harinya itu bisa gaji aku sebulan obatnya. Jadi itu kayak susahnya minta ampun. Telepon ke papa, agak susah waktu itu. Jadi kayak, minta tolong siapa lagi ya? Ya keluarga ada, tapi kondisi keluarga besar aku juga bukan dari kalangan orang-orang yang berada gitu loh. Jadi, aku bilang, saat ini aku cuma butuh bantuan Tuhan sih. Kayak, Tuhan, kayaknya Tuhan tahu deh maksudnya, perjalanan mama aku, dan dia juga seorang pelayan, aku bilang. Dia pelayan di gereja, dan dia itu gak pernah satu hari skip baca Alkitab, nyanyi rohani, bahkan pagi-pagi jam 5, kita masih tidur, dia udah baca Alkitab, udah nyanyi kirim jemaat, segala macam. Tapi kok aku pikir, kok Tuhan bisa kasih sakit mama aku kayak gini ya? Sakitnya bukan main-main lah, aku
bilang. Atau minimal dikasih mukjizat, disembuhkan lah, kayak gitu.
Di saat itu, aku gak ada pikiran sampai mama bisa out loh. Gak ada pikiran, karena di situ aku pikir, Tuhan pasti kasih mujizat deh, gak mungkin mama aku sampai bakalan ini, pasti bakalan sembuh kok, aku bilang. Mama pasti bakalan sembuh kok, aku bilang, mama bakalan sembuh, gak mungkin bakalan sakit gitu loh.
Atau bahkan sampai meninggal gitu.
Gue bilang, kalaupun sakit, aku bilang, mama harus bertahan gitu, tahan berapa tahun deh, jangan sampai mama sampai lumpuh kayak gini, itu berat banget menurut aku. Jadi, ada posisi kayak, lagi terbaring, terus, pengen tangan mama terus sambil gosok-gosok minyak urapan terus aku bilang, dia lagi ngobrol terus dia tanya gini ke aku, dek kalau misalnya, kak kalau misalnya mama udah gak ada, sorry,
it's okay,
dia bilang kayak, kalian bakalan gimana nanti ya berdua? Jadi, aku sempat bilang gini ke mama, saking sayangnya aku ke dia, aku cuma bisa bilang, kalau bisa penyakit mama itu pindah ke aku siap kok. Kalau Tuhan bisa pindahin kankernya mama ke aku bakalan dengan sangat-sangat siap, dan aku gak, karena aku saking gak teganya lihat posisi dia udah kayak gitu loh, dengan keadaan udah terbaring, sakit, udah lemah, udah pucat, udah kurus. Aku bilang, aku sangat-sangat siap kok mak, kalau misalnya nanti kankernya mama itu pindah ke aku gak apa-apa. Dia bilang, yang penting mama sehat aja. Dia cuma pengen tangan aku, terus kayak, kayaknya mama gak bakal lama lagi deh. Aku bilang, aduh enggak mah, mama pasti bakalan sembuh kok, bakalan sembuh, dan yakin aja pasti bakal ada mujizat Tuhan gitu loh, aku bilang. Tapi seminggu dari situ, akhirnya mama aku udah gak ada. Itu aku lagi kerja, pikiran udah kacau banget, kayak lagi, biasa customer service kerjanya buka rekening, sampai gak fokus, kayak isi formulir segala macam, kerja sampai nangis, sampai teman aku, karena dia saking tahu keadaan aku kayak gimana, sampai kayak, pap, tenang, lagi buka rekening itu sambil nangis, sampai gak enak sama
customer.
Karena mikirin, duh mama aku gimana di keadaan, sementara, di situ cuma adik aku yang jagain. Dan di saat, kalau kita udah gak punya duit untuk bayar rumah sakit, mama kita pulangin di rumah. Yeah. Yang rawat itu cuma aku sama adik.
Yeah.
Kita berdua.
Makanya yang bersihin. Harus ngebersihin.
Iya, bersihin, apa namanya? Kotorannya dia, segala macam. Masak. Makan apa yang dia boleh makan, gak boleh. Terus, karena ini kan sangat sensitif, kegores dikit itu bisa sakit. Keluar darah. Darahnya bisa kayak mencerat gitu loh. Dan apa namanya, itu sulit banget menurut itu titik terendah di hidup aku gitu loh, kayak aduh mencari duit susah, mama sakit kanker, dia gak bisa ke rumah sakit, akhirnya kita bawa pulang ke rumah, kalau misalnya gak punya duit kita harus makan apa. Itu saat itu lagi kerja, itu kacau banget pikiran. sampai akhirnya lagi kerja segala macam terus ya, ditelepon mama, aku disuruh pulang, keluarga udah ngumpul di rumah. Terus aku bilang, kok udah ngumpul sih, ngapain sih gitu loh. Tante-tante aku udah suruh aku pulang dari kantor, minta izin aja gini jam segini, mama kamu kayaknya udah gak bisa lama-lama lagi, karena dia itu udah gak sadar, udah teriak-teriak, udah panggil-panggil nama Tuhan gitu. Terus akhirnya berapa jam kemudian dia udah gak ada, udah lewat. Itu saat itu kayak rasanya jantung aku udah jatuh ke bawah, lu kan kayak ih, di saat itu pikiran aku kayak tiang doa aku siapa lagi dong gitu loh. Benar-benar runtuh, dan di saat itu aku menyalahkan Tuhan karena aku berpikir bahwa kok Tuhan sejahat itu sama mama aku ya. Di saat itu aku berpikir seperti itu, kayak dari dia kecil dia udah sama mama tiri, dia udah ngerasain sakitnya kayak gimana, terus dia harus nikah dengan orang yang salah, dia punya anak-anaknya seperti aku yang belum bisa bahagiin dia gitu, dia menderita, dia miskin, dia, sampai saat itu aku merasa kayak susah banget jadi mama ya gitu loh, sakit banget jadi mama ya gitu. Dan aku suka memposisikan gimana kalau aku jadi dia ya, rasanya tuh nggak enak banget. Itu ditinggal nikah, dikatain gak nikah, dikatain anak kita berdua anak haram. Pasti kan hati seorang ibu pasti gak tega ya anaknya dibilang seperti itu. Aku bilang, Tuhan kok jahat banget sama mama aku ya. Padahal aku selalu kayak mengungkit-ngungkit ke Tuhan. Kenapa dia yang paling dekat sama Tuhan, tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, gak luput, dia puasa segala macam, kenapa harus dia sih yang kena sakit? Kenapa gak orang lain? Atau aku aja Tuhan? Yang orang paling dekat aja yang lu kasih sakit. Karena dia udah sekasihan itu loh. Aku bilang gitu ke Tuhan. Mulai dari saat itu aku benar-benar jauh dari Tuhan. Karena gini Kak, aku trauma. Kayak dipikiran aku, kalau dekat sama Tuhan, apakah bakalan semenderita mama ya?
Ya.
Dipikiran aku kayak gitu.
Understandable. Yeah.
Karena sementara aku dan adik aku itu benar-benar dididik dengan Alkitab dari kecil. Dengan Alkitab, kayak masuk gereja, ibadah, ikut mama pelayanan, gini. Sampai ada kepahitan kayak, Tuhan kok ikut Tuhan kok semenderita ini ya? Gitu loh. Apa aku harus pindah agama? Pikiran kayak gitu. Apa harus aku pergi sama papa ya? Ikut Hindu sama papa gitu loh. Dan banyak pikiran yang bikin aku kayak jauh dari Tuhan akhirnya. Dari tahun 2016, 17, 18, 19.
Fabio, gue ngerasa ketika gue adalah seorang bapak, gue seorang orang tua gitu ya. Kalau misalnya, amit-amit gitu ya, tapi kalau misalnya gue ada di posisi nyokap lo, dan gue denger anak gue bilang, kalau bisa gue akan minta Tuhan supaya sakitnya yang gue punya pindah ke anak gue mau deh. Kalau anak gue ngomong seperti itu, gue bakal minta sama Tuhan bikin gue mati secepat mungkin. Gue gak akan pernah mau penyakit gue pindah ke siapapun juga, apalagi ke orang yang gue sayang.
Ya, ngerti ya.
Ngerti ya?
Tapi mungkin di posisi saat itu.
Tapi of course, gue ngerasa ya mungkin, gue sendiri juga gak tahu ya, nyokap lu seperti apa, tapi kalau misalnya gue sebagai seorang ayah, anak gue bilang, gue akan doa sama Tuhan supaya sakit lu pindah ke gue akan secepat mungkin, Tuhan please take me as soon as possible, supaya gue gak menderita lagi, anak gue gak harus menderita, biar gue bisa benar-benar berada di sampingnya Tuhan Yesus. Untuk tidak pernah ngerasain sakit ini lagi. Toh, gue tahu ada sebuah harapan ketika di surga nanti, di mana nanti gue akan ketemu sama anak gue kok. Tapi balik lagi ke lo, setelah nyokap lo meninggal, lo bilang lo sempat jauh hidupnya sama sama Tuhan. Boleh ceritain nggak hidup lo sendiri sama adik lo setelah itu gimana?
Kita tinggal berdua. Apalagi adikku pas mamaku meninggal, dia udah lulus SMA kan. Ya aku pikir udah saatnya kita harus jauh lebih dewasa sih daripada sebelum-sebelumnya. Hmm. Kalau kemarin masih ada mama kan masih ada yang bantuin kita. Jadi aku minta ke adikku, aku bilang aku gak mungkin biayain kamu kuliah gitu loh. Jadi ya mungkin kamu akan bernasib sama dengan aku kemarin. Kamu gak kerja. Bakal ngerasain kuliah, kamu harus kerja. Kamu harus buang malu dari teman-teman kamu, harus buang kingsi kamu. Kerja aja, aku bilang. Hmm. Akhirnya.
Dia kerja.
Aku adik aku kerja di perhotelan.
Hmm. Dan lu tetap kerja di bank?
Aku masih kerja di bank.
Nah, gitu. Deskripsinya atau definisi dari hidup jauh dari Tuhan itu seperti apa?
Jadi yang awalnya kita, aku tuh setiap minggu ke gereja.
Akhirnya gak pernah
masih,
ke gereja.
Masih suka saat teduh waktu itu. Doa pun udah gak pernah.
Hmm.
Benar-benar mengasingkan Tuhan.
Hmm.
Dan selalu menyalahkan kayak, hidup aku kok gini banget ya?
Oh. Oh.
Tapi kalau untuk sampai kayak jauh tuh sampai ke hal-hal negatif itu enggak. Cuma kayak benci aja ya. Gitu loh. Aku gak mau baca Alkitab.
Hmm.
Malas gitu.
Ngambek lah.
Iya. Kayak papa, Tuhan kan kayak papa aku yang kayak, lu gak kasih uang jajan ke gue gak bakalan mau nurutin lu pokoknya. Iya kan?
Gue main ke rumah lu aja gak mau gitu.
Gak mau, jadi iya.
Sengambek gitu. Hmm.
Jadi ada di posisi kayak gitu.
Hmm.
Kayak, ya Tuhan aku udah gak mau lagi deh. Sampai menyebutkan nama Tuhan aja udah gak mau. Waktu itu.
Wow.
Jadi tanpa Tuhan.
Ya.
Tanpa Tuhan waktu itu. Dan tiap hari mengeluh. Ya kerja suka marah-marah. Terus kayak ingat orang tua terus. Keingat terus kayak, aduh, coba kalau masih ada mama ya, gini.
Dan mungkin di situ kita main victim mentality kali. Jadi kayak sama orang-orang kayak, no, gue berhak rasa sedih seperti ini, gue berhak marah sama lo karena
lu mama gue, iya,
exactly.
Lu gak nyembuhin mama gue gitu.
Iya. Oh iya, maksudnya ke Tuhan gitu. Enggak, tapi maksudnya kalau misalnya kita ke Tuhan aja bisa seperti itu, apalagi ke orang-orang sekitar.
Iya. Gitu. Gue jadi kayak, cuek ke siapa aja ya, yang biasanya ke teman itu bisa seperhatian atau apa kek, bisa se-care itu sama teman. Aku orangnya jadi kayak berubah.
Wow.
Jadi kayak selalu lu mau ngomong apa, mau gimana pun gue gak peduli sama sekali.
Sampai berapa tahun tuh?
Sampai 2019.
3 tahun ya. What happened?
Karena ya kayak gini, ya itu karena tiap hari mengeluh, tiap hari nggak punya nggak punya tempat untuk bisa curhat. Biasa kalau misalnya apa-apa kan ceritanya ke mama. Ketika dia udah nggak ada, aku merasa kayak hampa aja waktu itu.
Ya.
Pulang ke rumah pasti nangis.
Ya.
Itu bertahun-tahun loh kak.
Wah gila.
Bertahun-tahun. Tiap pulang rumah pasti pas lihat muka foto mama pasti nangis. Nangis, tapi gak mau berdoa. Nangis-nangis sampai ketiduran. Gitu loh.
Wah, gila.
Lagi kerja, nangis. Karena saking, apa ya, ada rasa bersalah kayak, aku di saat itu gak bisa kasih, beliin mama obat yang layak mungkin ya, gitu Tuhan. Pikirannya kacau deh, dan selalu menyalahkan Tuhan.
Ya.
Dan akhirnya tahun 2018, karena saking aku pengen ngilangin jejak dari mama, akhirnya aku pindah merantau ke Surabaya.
Wow.
2018.
Oke. Okay.
Merantau ke Surabaya, aku cari kerjaan dulu sebelum pindah. By the way, aku cari kerjaan, dapat kerjaan di kantoran.
Udah fix. Bukan penyanyi juga deh, jadi tetap masih kantoran ya?
Iya, masih kantoran. Okay. Pindah ke Surabaya, karena aku cari kerjaan yang pasti-pasti dulu.
Yalah.
Di Surabaya.
Ya.
Udah dapat kerjaan di Surabaya, kayak aku pindah, aku resign dari perbankan, pindah ke Surabaya, udah mulai kayak, wah ketemu sama suasana baru, ya mungkin aku gak akan selalu ingat mama, tapi adik aku bilang, kamu di Manado ya, kamu kerja di sini, fokus kerja, kamu ngekos, dan ada saudara juga sih yang sama dia gitu, jadi aku merasa kayak, oh kamu aman lah, sama kamu laki-laki, kamu bilang, kamu gak bakalan aneh-aneh pasti. Kalau misalnya aneh-aneh, aku gak bakalan kayak anak adik perempuan. Kalau adik perempuan, aku gak berani ditinggalin. Kalau adik laki-laki, aku bilang, yaudah kamu kerja aja gitu loh. Coba belajar mandiri. Yaudah. Aku pindah Surabaya. 2018 kerja setahun, 6 bulan. Terus tiba-tiba ada problem lah di kantor itu yang mengharuskan aku resign.
Oke.
Okay. Akhirnya
aku emang ada lu sendiri terkait dengan problem tersebut atau? Yeah.
Mm-hmm. Oke. Okay. Ada soal mutasi sebenarnya.
Oke. Okay.
Mutasi yang mengharuskan aku pindah jauh banget dari Surabaya.
Oh, right.
Gitu, jadi kayak, wah kayaknya gak mungkin deh.
Iya. Yeah.
Aku pindah situ. Ya, akhirnya, aku resign kerja 6 bulan di Surabaya, aku ngelamar di salah satu band di Surabaya.
Hmm.
Namanya Smiling Face.
Smiling Face?
Iya, Smiling Face. Dan aku pernah ketemu Kak Daniel juga lagi nge-MC.
No way.
Iya. So. Pas lagi nge-MC aku jadi apa? Penyanyinya di situ. Aku okay. Penyanyi di pinggir.
Oh. Gitu. Nge-MC acara apa ingat gak sih?
Wedding.
Oh gitu. Lalu jadi apa? Ya nyanyi untuk wedding singernya lah gitu. Uh-huh. Ya. Wow. Oke. Okay.
Terus udah dapat kerjaan dan nyanyi sampai pandemi 2019-2020 itu kena pandemi.
Ya.
Dan entertainment mati total.
Wedding juga gak ada.
Wedding udah gak ada kerjaan.
Juga gak MC.
Wow, waktu-waktu itu kayak,
wow.
Tuhan kok kayak gini ya.
Baru dapat
kerjaan. Gini, nah. Tapi di saat itu belum tobat masih kayak aku nggak mau ke gereja tapi udah dapat kerjaan yang aku rasa kayak oh tiap minggu aku bisa dapat uang lebih nih buat ini setidaknya aku masih bisa bertahan dan gaji aku lebih dari gaji kantoran kemarin aku bilang
ya.
Nah dari situ udah senang dapat kerjaan udah kayak lebih better gaji penghasilan bisa 10-15 juta per bulan gitu.
Oh wow. Dari wedding singer tuh?
Iya, yeah, karena aku bukan cuma wedding singer, reguleran juga kayak di restoran, kayak ada teman-teman yang meskipun gaji cuma sehari 200-300 ribu, kalau tiap hari kan pasti gede juga gitu.
Iya, wow.
Ya aku bilang, tidaknya aku bisa bertahan hidup sih, aku bilang gitu. Pas pandemi, hilang. Hilang semua. Hilang semua, bayar kos susah. Baru di situ aku balik lagi kayak ngerasain titik terendah aku. Pas ngerantau sendiri, mau minta bantuan keluarga juga enggak mungkin, ke teman-teman di Surabaya juga enggak mungkin karena sama-sama ngerasain susah kan pas pandemi. Terus untung bos aku masih baik. Bos yang di band aku tuh masih baik, masih suka kirim sembako.
Wow.
Iya, di kosan aku. Dan di saat pandemi kemarin gak ada kerjaan, pernah tuh ngerasain kayak makan Indomie, mie instan.
Uh-huh.
Mie instan itu dibagi dua untuk siang. Satu siang, satu untuk malam. Setengahnya untuk malam. Sesulit itu gak dulu? Ngerasain mie instan dibagi dua, bumbunya dicampur, terus kayak ini untuk siang, ini untuk malam ya.
Gila, ini gitu. Real banget sih. Gue gak tahu apakah lu pernah ngelakuin ini atau enggak.
Iya, tapi ini, this is so itu real. Wow. Titik terendah aku waktu aku masih merantau.
Pas pandemi.
Iya. Di saat itu kayak masih bebal juga kayak, ngapain berdoa gitu. Jauh banget masih kayak, tapi tuh merasa kayak, udah hidup tuh udah berat banget, tapi gak mau.
Masih ngambek.
Iya. Ya. Mengeluhnya nggak tahu mau ngeluh ke siapa gitu karena kayak bego banget sih jadi Fabio gitu, tolol banget jadi Fabio ya itu, kenapa sih harus ngerantau kayak gini akhirnya kena pandemi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan lagi gitu
lagi,
ya udah dari situ tiba-tiba nggak tahu kenapa ya di saat lagi susah-susahnya itu pandemi udah mulai kayak aku gak ada punya orang tua ya, mau ngeluh ke siapa lah. Dan udah merasa kesepian, gak punya teman, disitu gak bisa ketemu juga sama teman. Tiba-tiba kayak ada yang bisinkan kayak, masa kamu gak perlu Tuhan sih? Gitu loh. Ya, masa gak mau balik ke Tuhan gitu loh.
Maksudnya ada teman yang bisikin?
Enggak, atau? Kayak ada yang...
Ada bisikan ada, hati
iya,
aja
bisikan
gitu.
Iya, bisikan hati aja kayak, masa sih lu bakalan hidupnya gini terus? Di saat itu lagi di kos duduk-duduk diam nangis. Aku iya kok Tuhan aku jauh banget ya gitu. Apakah aku terlalu menyalahkan Tuhan ya waktu itu masih bertanya-tanya. Akhirnya di saat itu karena udah tersentuh aku mulai cari CG.
Connect group. Jadi group itu perkumpulan orang-orang Kristen gitu ya yang biasanya tiap minggu ketemuan untuk ngebahas
sharing
tentang iya, kehidupan.
Kehidupan.
Oke. Okay. Jadi lu cari itu di Surabaya tuh mas itu.
Di Surabaya, aku cari itu. Eh, kebetulan teman aku punya CG juga kan. Dia bilang, ayo Fab, kita ikut CG kalau lu mau gitu loh. Gue bilang, yaudah ayo. Maksudnya cuma iseng-iseng doang. Iseng-iseng ke CG kayak, ah mau lihat ada komunitas apa sih gitu loh. Tapi saat itu masih kayak jauh-jauhan karena masih pandemi kan. Ya, ya. Tapi tetap kita beribadah gitu loh. Terus pas lagi, apa namanya? Lagi kumpul, teman-teman cerita semua satu-satu segala macam. Terus ya aku sharing juga soal problem aku di mana. Aku bilang aku udah gak punya orang tua dan aku kayak, aku masih punya apa-apa tapi masih berasa kayak anak yatim piatu gitu loh.
Ya.
Karena memang aku gak, sama sekali gak merasakan kayak sayang dari orang papa gitu loh. Dan mama aku udah meninggal. Jadi aku mengstatuskan diri aku sebagai anak yatim piatu. Bilang gitu. Dan problem aku, segala macam yang aku hadapi selama aku hidup. Yeah. Tinggal di Surabaya. Apalagi pas kena pandemi segala macam.
Yeah.
Ya udah sharing. Terus tiba-tiba pendeta suruh doa. Salah satu kunjungan dari pendeta ke CG. Dia doa. Bilang, kalian berdoa ya, gini segala macam. Satu dalam doa. Terus dia tumpah tangan ke aku.
Tumpah tangan tuh maksudnya tangannya ditaruh di atas kepalanya kepala Fabio. Okay.
Dia tumpah tangan. Terus habis itu, aku kaget kan. Lagi doa, nangis. Kayak baru mau bilang, Tuhan minta ampun ya atas kesalahan aku selama ini. Aku tahu misalnya, aku ini sudah sangat-sangat jauh. Aku bilang, sampai aku menyalahkan Tuhan, aku udah gak pernah ibadah lagi, dan hari ini aku bilang, aku berjanji aku bakalan mau terus sama Tuhan. Aku bilang, aku berjanji hari ini aku bakalan balik lagi sama Tuhan.
Di gak dalam bakalan, hati nih?
Iya, dalam hati lagi berdoa, tuh tiba-tiba pendetanya tumpah tangan. Tumpah tangan, terus aku bilang, kaget kan, buka mata dikit, terus pendeta bilang, Fabio, bilang, kok pendeta tahu nama aku sih? Nah itu pertama tuh kayak, Fabio, jangan khawatir sama hidup kamu, karena aku tahu apa yang kamu hadapi saat-saat ini, jauh daripada sebelum ini, itu sangat berat, dan aku kamu harus yakin bahwa Tuhan akan menjadi orang tua kamu. Oh, padahal aku waktu sharing itu pendetanya belum datang. Aku memperkenalkan diri, pendetanya belum datang. Jadi, kok bisa tahu sih nama aku? Kok dia bisa tahu apa yang aku rasain gitu loh? Gitu, tenangnya di saat itu, karena pas dia tumpah tangan, pendetanya tumpah tangan, hati tuh langsung kayak tenang, tenang banget, kayak beban semua lepas. Aku nangis gila-gilanya waktu itu. Karena kayak, ih, ini apa ya gitu loh? Karena sebelumnya belum pernah ngerasain hal yang seperti itu. Jadi rasanya tenang, beban semua kayak keangkat, kayak punggung tuh berat banget. Tiba-tiba lepas, terus saya ibadah, terus kayak pulang rumah kayak, apa tadi ya? Kok aku bisa setenang ini sih? Gitu loh.
Bisa setenang itu kayak ini. Damai yang dunia ini tidak akan pernah bisa berikan.
Iya.
Hanya damai dari Yesus yang bisa
betul banget.
Memberikan itu.
Beberapa minggu kemudian, akhirnya aku cari gereja yang, waktu itu CG aku itu udah ada kayak pelayanan yang untuk jadi singernya.
Oke.
Okay. Jadi aku cari gereja lagi untuk kayak, Tuhan aku mau, kalau misalnya aku gak bisa beri uang ke Tuhan, maksudnya aku gak bisa kasih persembahan dengan materi, aku mau mempersembahkan talenta aku untuk Tuhan, aku bilang gitu. Jadi aku cari gereja, kebetulan teman singer aku cewek juga, dia pelayanan di gereja. Jadi bilang, pelayanan di tempat aku aja. Kita lagi butuh ini, singer cowok. Datanglah aku ke gereja, terus temu sama pasternya, udah langsung kayak, ayo papi, kita gereja kecil, tapi kita gereja kecil gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa, yang penting aku bisa pelayanan pastor. Akhirnya tiap minggu pelayanan di situ. Pelayanan segala macam. Terus udah setiap minggu, udah berbulan-bulan aku pelayanan di situ. Tiap hari, tiap minggu pasti pelayanan nangis. Kayak berasa bersalah banget sama Tuhan, karena sejauh itu loh aku ternyata sama dia. Dan tiba-tiba ada di satu ini momen, ada pendeta juga, bukan yang pendeta yang kemarin, tapi ada pendeta baru juga. Pendetanya lagi khotbah, lagi khotbah, terus aku di belakang kan, udah kayak mau, mau doa, di belakang abis nyanyi, doa, terus pendeta ngomong gini, aku melihat ada salah satu putra, di sini yang cita-citanya dalam waktu dekat ini bakalan bakalan di apa namanya kayak diinin sama Tuhan, bakalan
dikabulkan
sama Tuhan. Tapi itu kayak ngomongin depan aku. Di situ kayak
padahal kamu di belakang.
Aku di belakang, penitanya di depan situ.
Uh-huh.
Aku di belakang sini di altar.
Oh, okay,
kita lagi okay. Di altar.
Oh iya iya.
Karena
iya.
Aku singer ya.
Ya. Yeah.
Lagi di belakang.
Di belakang pendetanya.
Di belakang pendetanya. Kita okay. Di situ, aku di sini. Kayak kok pendeta ngomong ke aku ya?
Ya.
Yeah. Ya terus kayak ada suara-suara kayak ya itu buat kamu kok, tenang aja.
Come on.
Kamu enggak bakalan kayak bisiknya itu kayak kamu enggak bakalan pernah sendiri, kamu tenang aja, masa depan kamu udah dijamin sama Tuhan.
Come on.
Di saat itu aku nangis kayak Tuhan, ini benar ya? Mulai dari saat itu Kak Daniel, padahal uang tiap minggu untuk bertahan itu cuma 100.000 untuk bertahan satu minggu.
Gila.
Tapi aku ngerasa kayak ah, besok aku bakalan fine-fine aja kok. Aku bakalan tetap makan gitu loh.
Ya.
Aku bakalan tetap diberkati kok sama Tuhan. Sama sekali enggak ada kekhawatiran apapun di hidup aku. Malah aku pernah dengar salah satu podcast, mungkin udah lama tapi aku lupa siapa. Pas lagi di kos aku dengar podcastnya kayak coba kamu doain tiap hari siapapun yang kamu temuin, kamu doain dia.
Wow.
Di jalan, entah 10 atau sampai 20 orang yang kamu temuin di jalan, enggak harus kayak kamu
ya tumpang tangan dan doain,
harus
ya.
Bilang agamanya apa.
Ya.
Kamu lihat aja siapa dia. Jadi sampai saat ini aku lakuin adalah ketika aku lihat tukang jualan siomay, orang-orang di pasar, yang pas aku lihat kayak Tuhan berkati usahanya dia, semoga dilancarkan, semoga usahanya dia berjalan dengan lancar, bisa laku segala macam dan berkati keluarganya dia. Aku lihat lagi orang lain so lagi good. Di jalan, maksudnya lagi di Gojek misalnya, aku lihat lagi tukang koran atau misalnya manusia silver pun, Tuhan, Tuhan aku mudah-mudahan dia bisa dapat kehidupan yang lebih pantas, keluarganya bisa diberkati segala macam. Aku selalu doain gitu Kak.
Wow.
Tiap hari aku untuk bukan dijadiin di rutinitas, tapi aku dijadiin untuk kebiasaan untuk aku bisa mendoakan.
Otot spiritualnya itu dikuatin lagi gitu.
Karena aku bilang, kalau tiang doa aku mama itu udah hilang, berarti aku harus jadi tiang doa dong buat keluarga aku dan orang-orang yang membutuhkan aku di saat itu. Jadi, tiap hari aku lakuin sampai saat ini. Gitu. Jadi, dimulai saat itu aku mulai tenang, meskipun gak ada duit segala macam, tenang, pikiran tenang, dan aku yakin kayak suatu saat nanti aku bakal bisa jadi penyanyi kok gitu loh. Meskipun di tahun 2019 aku pernah coba ajang pencarian bakat di The Voice Indonesia dan akhirnya ditolak juga, pulang lagi nangis segala kayak kok aku gak bisa capai apa yang aku mau sih gitu. Karena di pikiran aku waktu itu aku harus ikut ajang pencarian bakat baru aku bisa jadi penyanyi dan dikenal orang.
Ya.
Pikiran aku saat itu kayak gitu. Nah di saat terakhir aku ikut ajang pencarian bakat yaitu X Factor Indonesia di tahun 2021 ya kalau gak salah. Mulai saat itu aku kayak kayaknya ini udah waktunya aku deh. Karena selalu ada bisikan, kamu bakalan sukses kok jadi penyanyi, jadi tenang aja, lakuin apa yang lu bisa. Tuh, jadi aku ngelakuin berbagai macam cara. Kayak aku ikut lagi deh, kalau kemarin gagal di The Voice Indonesia kayaknya jalan aku di X Factor deh. Ya udah coba, jalan udah berjalan mulus waktu itu, kayak selangkah lagi kayaknya aku bakalan masuk deh gitu loh.
Ya.
Tapi ternyata
gagal
lagi.
Wow.
Di saat itu aku pulang balik lagi ke Surabaya. Aku merenung kayak oh, Tuhan enggak apa-apa kalau misalnya di saat itu benar-benar enggak seperti audisi sebelumnya.
Di 2019
iya, kayak mengeluh kayak Tuhan kok enggak lulus ya aku.
Yeah.
Itu pas pulang cuma kayak oh, ya udah Tuhan enggak apa-apa gitu loh, enggak apa-apa. Mungkin mereka yang lolos, mereka yang lebih pantas berada di situ dan mungkin aku belum siap saat itu. Jadi aku pengen mengoreksi diri aku dulu Tuhan sampai aku pantas berada di situ gitu.
Ya.
Jadi apa sih Tuhan yang bikin aku gak pantas? Apakah mental aku belum siap? Aku bilang gitu. Apakah
suara aku gak bagus?
Suara aku juga belum bagus. Justru aku sempat tanya gitu. Suara aku juga belum sebagus mereka. Gitu. Jadi ya udah aku pengen belajar ya Tuhan. Gimana caranya biar aku bisa layak dan pantas berada di situ. Hmm. Gitu. Tapi enggak mengeluh. Yeah. Sama kayak tenang-tenang kayak ya udah.
Wow.
Gitu. Ya udah mau ada apa namanya?
Penolakan lagi.
Aku enggak bakalan ini karena aku yakin pasti suatu saat aku bakalan diberkati kok. Dan
karena udah ada janji itu ya.
Iya.
Udah ada si pendeta itu yang ngedoain ada seorang pemuda di sini yang cita-citanya akan iya. dikabulkan oleh Tuhan.
Betul.
Dan itu sepertinya sebuah janji yang lu bisa pegang iya. gitu. Jadi
dan itu kayak buat aku.
Itu buat lo padahal iya. dia ngomongnya juga
ke semua jemaat,
ngebelakangin lu juga.
Iya.
Tapi kayak roh lu di situ nangkep gitu.
Iya.
No, that's mine.
Iya.
Yeah, that's my promise.
Iya.
Kayak gitu. I receive it, I accept it gitu dan gue gila sih, gue excited banget sih sama ini. Karena gini Fabio, gue ngerasa ketika, dari tadi gue perhatiin Fabio, lu selalu ngomong bahwa siapa yang akan menjadi tiang doa gue ketika mama gue meninggal. Right. Gitu kan. Lu pernah denger gak, kalau misalnya Tuhan itu selalu punya anak, tapi gak punya cucu.
Okay.
Jadi Tuhan itu, mempunyai anak yaitu ibu lo gitu. Tapi Tuhan juga menginginkan lo sebagai anaknya dia. Sehingga Tuhan juga pengen mempunyai sebuah relationship, sebuah hubungan yang intim sama Fabio. Bukan lo mempunyai hubungan intim dengan Tuhannya nyokap lo gitu maksudnya. Which is akhirnya jadinya jadi lo cucunya Tuhan gitu.
Yeah, yeah.
No, Tuhan pengen punya hubungan intim. Dan yang hebatnya gitu ya, gue ngeliat kayak, aduh Tuhan kita itu benar-benar very merciful gitu, yeah. benar-benar penuh dengan rasa belas kasih gitu ya, dimana lu yang ngejauhin dia, lu yang ngambek sama dia, lu yang benar-benar gak mau ini, tapi tetap
dia masih terima.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama, masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu, ingat ya, Daniel, tetangga kamu.